Þessa þulu lærði ég austur í Gunnarsholti þegar ég var þar krakki af ráðskonu sem var þar. Gott er að ríða sandana mjúka, það gerir ekki hestana sjúka, þegar þeir sjá að bæjunum rjúka, þá láta þeir fyrir steinana strjúka. Konur bera mat á borð og breiða niður dúka, við skulum ekki skýrin öllu skaga fyrir því ljúka, mál er að borða. Þarna vantar mig hendingu en hún endar á sporða. Þar kominn diskur, var á blautur fiskur, silungur ætur og fjóri sviða fætur. Upp tók ég einn, ekki var ég seinn, gerður honum mann, Grettir heitir hann. Grettir fór í eyjar að kaupa sér meyjar, kýr og kálfa og keisaran sjálfan.